skrūvāļu pamatu montāža. Uzstādot un montējot skrūvāļu pamatus, jūs varat izveidot stabilus pamatus mājai vietā, kur dažāda augstuma, nestabilas augstnes vai reljefa dēļ ir lielas pacēluma svārstības. Skrūvāļu uzstādīšana ir ideāla izvēle piekrastes zonām, vietām ar augstnes veidiem, piemēram, purvainu, mālainu, smilšmāle un kūdras purvu. Izvēloties pamatu koka, ķieģeļu, putu betona, gāzbetona vai karkasa mājām, skrūvāļu pamats tiek uzskatīts par visusticamāko variantu. Šī ir metāla leģētā tērauda konstrukcija, kuras skrūves tur kopā. Mūca ir bez šuļu caurrūda ar diametru no 57 mm līdz 325 mm, tērauda biezums no 1,5 mm līdz 6,5 mm un profila garums no 1 līdz 12 m. Smagajā galā ir asmens ar griešanas malu. Mūcas augšējā pusē tiek kurpts montāžas caurums, lai varētu piestiprināt galvāciņu. Tas nodrošina grilēšanai nepieciešamo atbalstu un sadala slodzi uz augstni. Lai nodrošinātu metāla izturību pret koroziju, tiek izmantota cinkošana, akrila lakas, polimēru savienojumi, emalja, gruntējums un gruntējums. Lai pabeigtu uzstādīšanu, pamats ir pieskrūvēts kopā ar ievilkumu. Atbalsta stienes atrodas zem sasalšanas līmeņa, kur asmeņa kondensē zemi, lai izveidotu stabilu pamatni. Tiešas piegādes ir iespējamas arī Rīgā un Rīgas novadā, ja pasūtāt pamatu gatavām skrūvāļiem. Mēs palīdzēsim jums izvēlēties piemērotākos skrūvāļus, ņemot vērā augstnes svaru, veidu un ainavas elementus. Skrūvāļu montāža. Skrūvāļu pamati ir ļoti labi pamati mājas būvniecībai. Tās funkcija ir atbalstīt visu struktūru un dažreiz diezgan ievērojamu apjomu. Tam jābūt izturīgam pret augstu mitrumu, temperatūras svārstībām, dažādiem nokrišņiem un augstnes plūsmu. Tāpēc, lai pāļu pamats būtu uzticams, praktisks un pastāvīgs, ir ļoti svarīgi, lai skrūvju pamatne tiktu uzstādīta, izmantojot tikai pārbaudītus materiālus un modernas tehnoloģijas, vienlaikus ievērojot piemērojamos noteikumus un noteikumus. Ja pamatnes deformācijas kalpošanas laikā nepārsniedz pieļaujamās vērtības, to sauc par uzticamu. Kādas ir skrūvāļu montāžas īpašības? Skrūvāļi mūsdienās Latvijā ir ļoti pieprasīti, jo tos var uzstādīt uz nestabilām un izturīgām augstnēm. Būtiski ietekmē ekonomiskie apsvērumi, to starp balstu izmaksas un, protams, skrūvāļu uzstādīšana. Skrūvāļu konstrukcijā ir vairākas nenoliedzamas priekšrocības. Celtniecības darbi ir vienkārši un par saprātīgām cenām. Uzstādīšanai nav nepieciešams izmantot milzīgu, smagu celtniecības aprīkojumu. Turklāt pāļu lētās izmaksas nodrošina ievērojamus izmaksu ietaupījumus, salīdzinot ar flīzētām vai līmlentēm. Visas darbības veic augsti kvalificētu montieru komanda, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Daudzpusība. Pat nestabilās augstnēs, piemēram, kūdrainās, mālainās vai smilšainās augstnēs, var ierīkot pāļus. Šāda veida pamats stabilizē problemātiskos augstnes veidus, jo īpaši purvainās augstnes. Skrūvāļu konstrukcija neprasa lielu platību, kas ievērojami samazina uzstādīšanas procesu. Turklāt kļūst iespējams saglabāt apkārtējo ainavu,